U kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sinoć je promovisana knjiga Zločini, Kosovo, ćutanje i sjećanje autora Mariline Veka, italijanske novinarke iz Rima i Veselina Đaletovića, pjesnika i novinara sa Kosova i Metohije. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, kazao je ovom prilikom da je mnogo značajno što se na zapadu, koji je i doveo do kosovsko-metohijske tragedije, pojavljuju svjedoci savremene drame srpskog naroda poput Mariline Veka. On je podsjetio na riječi koje je general Galoa kazao blaženo počivšem patrijarhu Pavlu: Vaša svetosti, vi ne čuvate samo obraz svoga naroda, vi čuvate obraz one istinske, prave Evrope.
Slušajući sve ono što smo sada čuli i gledajući na ovu knjigu naše uvažene Mariline Veko i Veselina Đeletovića, Zločini, Kosovo, ćutanje i pamćenje, sve me to podsjeća na ono što je zapisao Lovćinski tajnovidac: nada nema više ni u koga, do u Boga i u svoje ruke, nadanje se naše zakopalo na Kosovo u jednu grobnicu. Evo jednog savremenog svjedoka da Kosovo nije beznađe, nego je upravo nadanje. Kosovo nije samo, Kosovo i Metohija nisu samo istorija, nego su, iako su ćutanje, ali su i pamćenje, ali ono pravo, istinsko pamćenje. Mnogo je značajno da i na zapadu, koji je i doveo do ove tragedije kosovo-metohijske i tragedije i našeg naroda i naše države, da je sa toga zapada postoje ljudi kakva je evo naša Mariline Veka i još neki drugi koji čuvaju dušu i pamćenje ne samo onoga što i mi zaboravljamo, nego čuvaju dušu svojih naroda. Vladika Atanasije je pomenuo neke ovdje, ja bih pored Mariline pomenuo još dvojicu zapadnih ljudi znamenitih koji čuvaju pamćenje i čuvaju i obrazi svojih evropskih naroda upravo sa razloga što su shvatili šta se to dogodilo i šta se to događa. Jedan od njih je i pokojni znameniti general de Gaulle Galoa, koji je za vrijeme Rambuea, kada je započela ova priča i ova tragedija, bio pozvan na jedan prijem koji je priredio naš patrijarh Pavle, koji se u to vrijeme vratio iz Amerike, pa smo pripremili jedan prijem za najuglednije ljude tada iz Pariza, ne samo predstavnike našeg naroda i pravoslavne, nego i francuske. Među njima je general Galoa. I sjećam se, bio sam kod njega i kući. On je do najpoznatijih stratega Francuske 20. vijeka, ima 18 tomova njegovih sabranih dijela koje je napisao njegov veliki prijatelj, naš Komen Bećirović. On je rekao patrijarhu, i to javno, otvoreno: Vaša svetosti, vi ne čuvate, onda je još trajao to 93. godina, vi ne čuvate obraz samo svoga naroda, onda vodi se rat još uvijek u Bosni, a započeo je na Kosovu. Vi ne čuvate obraz svoga naroda, vi čuvate obraz one istinske prave Evrope. To je njegova rečenica. Još jedan onaj poznati njemački pisac, za koga ste vi svi čuli, to je Handke, koji također čuva u obrazi njemačkog naroda. Pominjem njemački narod posebno zato što je ovdje u ovoj knjizi je navedeno da su Njemci, odnosno sadašnja njemačka vlast, odigrali, da ne kažemo, najmračniju ulogu u svim zbivanjima na Kosovu i Metohiji. Sjećam se ono vrijeme ratno, kako jedan Šiptar, kad su došli Njemci u Prizren, njemačka ova kejforovska vojska, on je skinuo kapu i čestio dobro došli oslobodioci, a tako su ih pozdravili 1941. godine i oni se tako i ponijeli, naročito u tom dijelu koji je bio pod komandom njemačkom, tamo je bilo najviše stradanja, pa i tamo su bili Englezi, Amerikanci, a treba priznati da tamo gdje su bili Italijani, tamo ipak bilo jednog ozbiljnijeg razumijevanja našeg naroda, to je ovaj predio Metohije. Tada je bio general Del Vecchio, jedan italijanski general koji je bio glavno komandujući u to vrijeme KFOR-a. Nije on onda nama govorio, ali se osjetilo da on ima duše. Poslije onog što je doživio tamo na Kosovu, on je u Milanu u jednom italijanskom časopisu objavio potpuno drugačije od onoga što je ranije tamo govorio na Kosovu i što je prenosila masa medija zapada. Dakle, ova knjiga koja nas je večera sabrala i naša čestita Marilina Veka sa ovim svojim savučim srcem i sa ovom drugom knjigom Predeo duše, koji se naziva ovaj drugi dio knjige, kroz nju je zaista progovorila čestita duša italijanskog naroda koja je osjetila svu tragiku zbivanja i osjetila ko je nosilac zločina na Kosovu i Metohiji i osjetila dubinski dušu srpskog kosovo-metohijskog naroda, naročito preko pojedinih ličnosti koje je ona, ovdje smo i čuli ovo što je pročitano o nekima od njih, sa takvim dubokim osjećanjem onoga što se događalo na tu evoću skoro 20 godina, ona već je stalno tu, vraća se Kosovo i Metohiji i to njeno svjedočanstvo je izuzetno dragoceno i posebno je značajno da se ovdje čuje u Crnoj Gori ili sad Montenegru, to više nije Crna Gora, jer ono što je Crna Gora to je ona posvjedočila, a ono što danas radi ova vlast crnogorska to je upravo negiranje svega onoga što jeste bila Crna Gora i što je učinila u vrijeme oslobođenja Kosova i Metohije zajedno sa kraljem Petrom I. Karađorđevićem, za vrijeme kralja Nikole I. kada je Metohija, koja je danas uništena, razorena, narod koji je većim dijelom upio bio, doselio se i ranije se doseljavao, poslovnih prethodnih se oba sa ovih naših prostora, ne samo iz Vasojevića, nego iz drugih krajeva, taj narod je potpuno uništen i ubijen i protjeran, pa i ovdje su došli jedan dio njih na, gdje su i grobovi njihovih predaka, gdje su i ovdje, da ne kažem, prezreni. Ja sam jedno pismo jednog Dašića iz Spuža uputio sadašnjem novoizabranom predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, nije mi nikad ni odgovorio, moguće da mu nije ni stiglo to pismo, jer me čudi da bez obzira na sve, da na takvo jedno pismo gdje se opisuje jedna od tih naših mučenica, njenoga oca i braću su ubili, ona je silovana i njena sestra i onda su oni izbjegli ovdje i njen muž je ovdje, bili su u Spužu privremeno i dobio sam jedno pismo njegovo gdje traži i pomoć i gdje se sprema da ide u Francusku, jer ovdje se onda osjeća kao u tuđini. Navodi, neko je bio poklonio njegovoj ženi neku majicu na kojoj je pisala Srbija, sirotici, i to je bio razlog da su nju maltretirali u Spužu, i gdje je on poslije, ja ne znam sad da li je još ostao u Spužu ili je otišao za Francusku, što ne bi se iznenadio da je napustio, jer se ovdje osjeća kao u tuđini se osjeća. Namjesto da ovi naši glavari ovdašnji imaju osjećanje za ono što se dogodilo, za to nasilje koje traje vjekovima, koje se završilo svim ovim ovom savremenom modernom okupacijom, oni idu i ljube se sa glavnim zločincima kosovo-metohijskim, sa Haradinajem, to vidite po novinama, sa Tačijem, čije su ruke krvave do ramena od ubistava, naročito Haradinaja u Metohiji. To je svima poznato. Međutim, oni njih primaju kao državnike i sa njima opšte, time odričući se u stvari i svoga naroda i svoga obraza, odričući se izvorne iskonske Crne Gore i odričući se i onoga što je međunarodnim zakonima do komunista pripadalo Crnoj Gori, uključujući u to i Zetsku Banovinu do 1945. godine, kada je u to vrijeme Josip Broz, on je utemeljio ovu prvu pokrajinu Kosovo-Metohiju, a onda posle 1974. godine to potvrđeno, maltene dobili su svojstva republike, i ono što je sad nastavljeno, to je samo nastavak onoga što su uradili komunisti i na Kosovo i Metohiji, što su uradili i šire od Kosova i Metohije. Da ne govorimo onome što se ovdje događa u Crnoj Gori, gdje, evo sad, vjerovatno da gledate i čitate šta se događa u Budvi, neko je tamo od ovih istakao neke panoje, gdje se govori o oslobodiocima Budve 1918. godine, i sad je to vlada napada te koji govore da je oslobodiocima, jer kaže navodno tu nije bilo, kad su oni ušli, kad je ušla srbijanska, nije samo srbijanska vojska, nego su tu bili i veliki broj i dobrovoljaca koji su došli iz Amerike, naročito iz Paštovića i drugih krajeva, među kojima je Leontija Mitrović, poznati nosilac Obilića medalje, arhimandrit koji je bio iguman manastira Ostroga. Dakle, oni su ti koji su ušli, kaže, tu nisu oslobodili jer nije bilo Njema, pa Njemci su, Austrijanci su se povukli prije toga, naravno iz Budve, ali Budva i Boka nije pripadala, tek je prvi put pripala zvanično Crnoj Gori 2006. godine, od vremena Nemanjića. Ona je pripadala, bila je Mletačka republika, pa je onda bila Turska s jedne druge strane, pa je onda bila Austro-Ugarska. Prema tome, onda saveznička vojska, srbijanska vojska i saveznici sa zapada su oni koji su ušli u Budvu i u čitavu Boku. Sad ovi to nazivaju okupacijom. Ovi sad to nazivaju okupacijom, okupatorska vojska. Iako je Crna Gora bila saveznička država, bar zvanično do kapitulacije kralja Nikole 1916. godine. To je saveznička vojska koja je došla i koja je oslobađala čitave ove krajeve zajedno sa jednim dijelom komita koji nisu prihvatili kapitulaciju, nego su se poslije bili odmetnuli, počevši tamo od Međeđe, od istočne Srbije, gdje je Milinko Vlahović i moj predak vojvoda Jovan Radović Kosta Pećana, zdigli su onaj toplički ustanak 1917-18. godine, taj Jovan Radović koji je posle oslobodio Nikšić, ali koji je onda ubijen iste te godine u Sarajevu, tim domaćim našim nekim nesrećama i zađevicama. Dakle, ti su sad proglašeni kao okupatori. Veliko je bezumlje koje je zavladalo u ovoj našoj Crnoj Gori. Zato kažem, dobro bi bilo da ovu knjigu naše veka Mariline i našeg Dželetovića da dostavimo predsjedniku Crne Gore i premijeru i drugima, makar da znaju da ima svjedoka istinskog Kosova i Metohije i svjedoka onih koji su tamo mučenički postradali. I to je najdragocenije u ovoj knjizi i ovo što je napisao profesor Dželetović o srpskom srcu Johana Johanovom, a isto naročito ove dvije knjige naše Mariline, gdje ona se susreće sa pojedinim mučenicima, stradalnicima koji su kidnapovani, sa njihovim porodicama, upisuje sa takvim razumijevanjem, sa takvom ljubavlju, sa takvim osjećanjem za sve ono što se dogodilo i što se događa, da to, da ne kažem da je i od nas rijetko ko tako jednostavno, a tako ljudski i čovječno doživio tu kosovo-metohijsku tragediju kao što je to doživjela naša Marilina Veka. Neke Bog blagoslovi zbog ovog svjedočenja divnoga njenoga o Kosovo i Metohiji. Eto vidite, to je uticalo da ona i primi i pravoslavlje. Kaže Vladika Atanasije, kako su Italijani malo prije, kaže da su oni dobri hrišćani. Ona kaže, bili su nekad hrišćani. Bojim se da je ona u pravu. To jeste tragedija Evrope, zapadne Evrope, to je bila nekad, bili su to nekada hrišćanski narodi. Sad je to izvorište najstrašnijeg antihrišćanskog duha u istoriji Evrope od vremena cara Konstantina pravo do našeg vremena. Čak je to antihrišćanstvo sada zapadne Evrope, Evropske unije i Amerike, ono je dublje i složenije od onoga antihrišćanstva koje je boljševičkoga. Jer boljševičko je imalo negdje nečega ipak, naročito kao velika ideja boljševička, koja je evanđelska ideja, način na koji je to izvedeno, je upravo taj imperijalni, nasilni način koji je svojstven bio zapadu od krstaških ratova, pa onda preko Napoleona do Hitlera i do Mussolinija i do onih koji danas su nasljednici upravo toga imperijalnoga, bezbožnoga duha, onog paganskog Rima Neronovskog. To je duh koji danas u stvari vlada Evropom i to se pokazalo na Kosovo i Metohiji. I utoliko je veća tragedija da su ovi naši koji su na vlasti upravo vjenčali se za taj i takav demonski duh. Nije to demokratija, to je demonokratija koja je zavladala Evropom. A nažalost, evo i kod nas ovdje je demonokratija ona koja je zavladala, koja na lažima, na obmanama, na prevarama projicira jednu ideologiju titoističku kraja, do sredine 20. vijeka, projicira na svu istoriju do svetog Jovana Vladimira i na toj laži, na toj obmani gradi budućnost Crne Gore, odričući se upravo Crne Gore, odricanjem i od Kosova i Metohije i od same sebe. Hvala našoj Marilini, hvala i našem profesoru Dželetoviću za ovu divnu. Nadamo se, vidim da ima i štampano posebno ovdje, pa možete da kupite ovdje Vučje srce i ovo srce, srpsko srce Johanovo, mnogo značajno također, jer i Marilina, i onda ovo dopisuje jednog Francuza koji je jedno od srdaca izvađenih iz grudi jednog od ovih koje ona ovdje upisuje u Albaniji. Ono je stiglo i taj u Švajcarskoj je jedan Daniel se zove, Francuz, dobio to srce, a naš Đeletović on opisuje drugo srce koje je također zakucalo u grudima nekoga Njemca, Johana, koji je posle toga je srce dovelo do porodice onoga koji je bio ubijen i čije srce bilo, i on je poslije i usvojio maloljetnog sina toga, uzeo kao svoje dijete, dok je njegova žena bila izvršena na njoj nasilje, i ona je bila također se objesila od srama i od stida to što je sa njom urađeno. Dakle, knjiga je potresno svjedočanstvo o ovom vremenu velikog raspeća naroda Kosovo-Metohijskog. I hvala na ovom dragocenom daru našoj Marilini. Hvala i vama.
Njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije Jeftić rekao je da vlast u Srbiji sada, nažalost, ne govori da je Kosovo okupirano, ali, dodao je vladika Atanasije, imamo, nažalost, i izdaju. Izdržat ćemo mi i to jer smo mi narod na duge staze. Kako je govorio Jovan Dučić, mi smo narod sa dubokim duhovnim rezervama. Živ je Bog i živa je duša naša. Isto tako, živo je Kosovo, Hristos vaskrse, rekao je između ostalog preosvećeni umirovljeni vladika Atanasije Jeftić.
Našoj sestri Dobrotvoru, posebno za ovu istoriju o srpskom srcu. A ja bih htio da navedem jedan primjer. Srpskog srca, kako je jedan čovjek lekar spaso jednu mladu devojku šiptarku. Ima jedno 3 do 4 godine. To je hirurg dr. Peško iz Trebinja. Bio je direktor prve hirurške u kliničkom centru u Beogradu. I sad je tamo radi, ali ga smenula ova vlast. On je spaso jednu devojku iz Peći rodom. Belerina Beriša, 21 do 2 godine devojka. Bio sam na pregledu kod toga našega doktora, velikog hirurga, i kad sam došao sutradan po rezultate, on je školovao jednog Persijanca mladoga, oženio ga Srpkinjom, krstio ga, i on mu je sad pomoćnik. Poslao ga je da dovede tu devojku šiptarku iz sobe. Belerina Beriša iz Peći, iz jedne ugledne porodice, imala je neku nevolju ljubavnu i razočarana progutala je sodu. Izgorelo je ždrelo, stomak, i kako je otac bogat, probao je da je spase, vodio je u Prištinu, posle doveo na VMA u Beograd, koja je velika bolnica. Nažalost, nisu uspeli. Završilo se posle godinu dana operacija da devojka ovde se hrani, ovde se prazni. Ali je neko šapnuo tome šiptaru, Beriši, tražite Peška. I on je preko drugih Srba došao do doktora Peška. Peško je primio devojku i 7 dana se mučio sa svojom ekipom da joj pomogne. Najteže mi je bilo, kaže, što su mi potrošili glavni materijal za vaspostavljanje dušnika i stomaka, to je debelo crevo. Pa ipak sam se prihvatio. I posle 10 dana, evo, doveo je taj njegov pomoćnik Persijanac Keri, devojku mlada, plava, 20-21 godinu, pomalo bleda, tako povisoka, i dao je on čašu vode. On je zove balerina, ona je u stvari belerina Beriša. Ajde popij. Devojka je popila čašu vode, znači sve je ovde vas postavio. I dušnik, i stomak, i sve. I kaže, ona će moći i da stupi u brak i da rađa decu. Znači, uspeo je da potpuno je svojim operacijama, zahvatima, spase od ostataka debelog creva i ne znam još kako, on je sve vas postavio. Samo kaže, mora paziti, ne sme mnogo da se ugoji, postepeno, ali je potpuno zdrava. I onda kaže Peško Beverini, ajde kaži, šta ćeš sad da kaže za Srbe? A ona kaže, doktore, ja već pišem na internetu. Eto, to je primer kako može da bude srce Srbina. Tako, kao čoveka. Inače, oni su narod podmukao. Kad smo radili knjigu Zadužbine Kosova 86. gde je i mitropolit učestvovao i 40 nas na čelu sa svetim patrijarhom Pavlom, profesorima, akademicima, u to vreme je bio u predsedništvu Sinan Hasani, kako je Tito to rasporedio da se i pokrajine smenjuju u tom rotacijalnom predsedništvu, a on je iz Požaranja, selo od Uroševca, kad krenete prema Gnjilanu, pa je odmah iza toga Bonstil, taj nesrećni centar američki baza, koji je zauzeo srpsko selo, Sojevo celo, nikoga ne pitajući. I dali su ime tome centru, toj bazi, generala koji je poginuo kao okupator u Vijetnamu, Bonstil. I sad šire se još više. Nažalost, Amerika je postala totalitarna imperija, nije više republika demokratska. Taj Sinan Hasani je tada napisao kako su srpski vojnici u Balkanskom ratu pobili celu jednu četu Šiptara. I to smatra genocidom. Mi smo tražili zvanično da nam da te podatke da unesemo u knjigu. Naravno da nije odgovorio. A u stvari, to je njihovo pokriće za savesti ako imaju, što su oni 15. godine, jedna četa se srpska povlačila iz Koriše preko manastira Svetoga Marka i oni su celu četu pobili. I to je bio genocid nad srpskom vojskom. Nije Srbija posle oslobođenja 18. nije ih sudila, ali Srbi znaju da praštaju. A oni govore o tome kao tobož mi smo izvršili genocid. Tako rade ljudi nečistih savesti. Isto tako što pričaju priče, da su tobož oni gradili naše manastire. Zašto ih onda ruše? Nažalost, naša vlast u Srbiji sada ne govori o tome da je Kosovo okupirano i terorisano. Ovo što sestra govori o enklavama, ja znam isto tako kako je Srbima u enklavama. I kako je šiptarski teror i do danas, ali posebno prema srpskim svetinjama, pomenuo je ovde profesor, 1500 crkava i manastira je porušeno od kako je NATO došao. I ja predlažem nesrećnom Vučiću da prestane da govori o zajednici srpskih opština, da mi formiramo zajednicu srpskih porušenih crkava i manastira, da se to čuje, a ne pričam priče za propagandu. Hvala svima koji se brinu. I ima još čestitih ljudi koji i pišu i svedoče. Evo kao što je ova sestra Italijanka, kao što ima divni Francuza, ima i braće Rusa, ima i drugih dobrih ljudi. Ali, nažalost, imamo izdaju. Izdržat ćemo i to, mi smo narod na duge staze. Kako je govorio naš Dučić, veliki Duka, mi smo narod sa dubokim duhovnim rezervama u sebi, trpeljivi, izdržljivi i uvek puni nade i vere. Samo govorimo, živi je Bog i živeće duša naša. Tako i to živo je Kosovo i Metohija i živeće ponova. Hristos vaskrsa.
Koautor knjige, pjesnik i novinar Veselin Dželetović rekao je da o zločinima moramo stalno da govorimo, jer onaj koji ćuti o zločinu je saučesnik u njemu. On je uvjeren da će samoproglašena šiptarska država na Kosovu i Metohiji nestati, kako je rekao, kao pjena od sapunice onoga trenutka kad svijet sazna punu istinu o tim zločinima.
Vaše visoko preosveštenstvo, preosvećene vladike, uvaženi časni oci, braći i sestre, Hristos vaskrs. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam ponovo na ovom mestu, što ponovo progovaramo o zločinima, jer o zločinu moramo pričati. Svaki zločin je zaokružen ćutanjem. Svako ko ćuti o nekom zločinu, on je saučesnik u tom zločinu. Jednostavno, ne smemo ćutati o tome. Možda ste primetili da su ovi svetski moćnici ućutkali sve koji su progovorili o trgovini organima. I Carlo Del Ponte, i Dika Martija, ali nas jednostavno ne mogu da zaustavi u toj priči samo iz jednog razloga, jer to dole naša braća i seste, ti stradalnici, i to je ono što, ja kažem da istina kao voda. Ona nađe svoj put i istina o stradanju Srba svakim danom je sve više dostupnija svetskoj javnosti i uveren sam da će jednog dana kada se sazna šta se stvarno događalo dole, a mi smo na putu toga da snimamo jedan film, svetski film, o trgovini organima, mislim da će onda ta nakazna tvorevina zvana država Kosovo i Metohija da jednostavno pukne kao država od sapunice. Ona je sazdana na srpskoj krvi, na krvi nedužnih srpskih civila. Ti zlikovci tamo koji vode tu nakaznu tvorevinu, oni su, njihove ruke su do krvi ulakata, i to kažemo domaćina, to su ljudi koji su odvođeni sa svojih njiva. Ono što ne mogu da im oprostim, što ne mogu nikada da im zaboravim, i to svi moramo da upamtimo, ti naši stradalnici, oni nisu stradali u ratnom vihoru, oni su stradali u doba mira, kad su ovi koji su prognali pravdu iz svojih zemalja došli nama ovde dečine u vidu kvore i umnika i umprafora, oni su dozvolili da se pred njihovim očima nedužni srpski civili čereče i da se njihovi organi prodaju širom sveta. I kažem, koliko jedan zlikovac, Hašim Tači, Ramuš Haradina i ostali treba da odgovaraju za svoje zločine, toliko isto treba da odgovara i međunarodna zajednica koja je dozvolila da se to radi. Ono što meni daje veliku nadu, bez obzira na taj veliki medijski bojkot i taj veliki rat, je što znam desetinu ljudi od digniteta i integriteta koji su u znak solidarnosti sa srpskim narodom prešli u pravoslavnu veru i oni šire istinu o stradanju Srba u svojim zemljama. I to, kažem, daje veliku nadu. Među nama večeras, sada već mogu da kažem da je moja velika prijateljica, bez ikakvih ublaženica i ulepšanica, jedna div žena, Marijalina Veka, ona je rimska novinarka i književnica, žena koja je bila preko stotinu puta na prostorima Kosova i Metohije, koja širi istinu o stradanju Srba tamo, koja je o svom trošku odvela 200 srpske dece u Rim da vide šta znači život van bodljikave žice, šta znači život u slobodi. Žena koja je i među danas prisutna, i stvarno bih jednim zamolio vas jedan veliki aplauz da je pozdravimo svi toplo, onako i srce. Marijalina Veka. Hvala ti za sve što činiš srpskom narodu, od srca. Širimo tu istinu i kažem, to je jedino što imamo u našim rukama. Tu kosovsku tapiju, taj Metoh, i tu istinu o stradanju Srba, i kažem vam, Bog je na našoj strani. Za moj roman koji je sastavni deo ove knjige, Srpsko srce Johanovo, otvaraju se neki putevi sami, čudni, i ja vam kažem da je sve božanska promisla šta se dešava. Roman je bez ikakve reklame doživao 14 izdanja, preveden na 12 jezika, sada je preveden na jermenski jezik, na talijanski jezik. Sada smo u fazi postupka snimanja svetskog filma i mislim da je božanska promisao ta koja je naterala da se sazna prvo ta istina. Ja ću vam reći, taj pritisak medijski je toliko veliki da mi ne znamo šta se dole dešava. Dole o zločinu se ćuti, ne priča. Taj Nemac koji je dobio srce od Srbina, on kad je čitao Kosovo i Metohiji, on je čitao da je tamo med i mleko, da je tamo multietničnost, multikulturalnost. A on kaže kad je došao na prostore Kosova i Metohije, mogao je tugu da dodirne. Kad je pitao jednog stažara zašto čuva crkvu, od koga, i kad je dobio odgovor da je čuvao od ljudi, od šiptara, od zveri, nije mogao da veruje da neko takvu lepotu iz 9., 10., 11., 12. veka može da sruši, a samo u jednom naletu njihovom 130 naših srpskih svetinja je uništeno. Mi smo ovu istinu spoznali iz dva razloga. Prvi razlog je bio taj što je Nemac koji je dobio srce Srbina došao na prostor Kosova i Metohije i upoznao to dete, a drugi razlog što smo imali veliku sreću da su Šiptari kidnapovali ne samo Srbe, nego i Šiptare koji su bili lojalni državi Srbiji. Nemac je došao na prostor Kosova i Metohije u to selo čoveka čije srce nosi, prišao je toj bodljikovoj žici kojima je ograđeno dvorište i ja sam pričao sa njim. On kaže da kada je video to dete, stegao je bodlje tako jako da nije primetio da krvari, a kaže kako mu je mali prilazio i kad mu je prišao na metar od njega, ti šavovi od operacije su hteli da popucaju. To srce je htelo da iskoči napolje. Da li to srce pamti, da li je to njegova autosugestija, da li je božanska promisao, to nikada nećemo saznati, ali smo tu istinu se zahvaljujući samo upravo tom detalju saznali. Druga sredstva okolnosti bila što su kidnapovani Šiptari. Tačive zveri, pogotovo Ramuša Haradinaja u Drenici i okolini, oni su kidnapovali Srbe i tražili su za sve njih otkup. Ljudi su prodavali sve što su imali, svoje imanja, pozajmljivali novac samo da bi platili da se njihov najmiliji vrati, međutim u 99% slučajeva bili su prevareni, čak nisu dobili ni telo čoveka. Imali smo sreću, kažem, sa tim Jovanom i još jednim Srbinom. Bio je jedan Šiptar koji je kidnapovan, Albanac koji je čuvao tu kuću, prepoznao je Šiptara, poznavao je njegove saplemenike i javio je njegovom plemenu da ne plaćaju nikakav otkup, da je on jednostavno ubijen i tom prilikom su saznali da se Jovan nalazi sa njim i taj još jedan Srbin. Svoj trojici je izvađen bubreg, to je priča tog stažara, tamo su radili samo manje operacije, to je radio jedan Šiptar, a u Italiji su rađene te operacije srca. Ti naši stradalnici su jednostavno, kad se nađe kupac za srce, odvođeni do Jadranskog mora, tu su ih čerečili, taj deo tela, ubacivali u plastične kontejnere i to je gliserima prelazilo za sat i po do Italije, gdje je jedan italijanski hirurg obrađivao ta srca i odatle avionom ili na pola sata odatle na jednom brodu urađene su te operacije. Mi moramo saznati istinu da nijedna srpska žrtva ne bude uludo, da saznamo imena tih naših stradalnika čiji delovi tela su zakopani ko zna kuda i jednostavno treba pričati o tome, ne treba ćutati. Neki meni danas kažu zašto pričaš o tome, život ide dalje. Da, život ide dalje, ali to ne smemo prepustiti zaboravu. Ja njima kažem, idite vi dalje, mi koji želimo da svedočimo o tome, pustite nas da to radimo, jer mislim da je nas upravo ta srpska bahata zaboravnost mnogo koštala i to nam se upravo i ponavlja. Povesnica naroda srpskog se stalno ponavlja, nemojte zaboraviti da su Šiptari bili uvek na strani našeg neprijatelja. Kako god se neko drzno na Srbiju i krenuo na nas, oni su bili na njihovoj strani, na strani Turaka, Ugara, fašista, Italijana, Nemaca, sada umnika, umprafora, uvek su ratovali sa Srbima iza leđa, krijući nikad frontalno i nikad nisu bili kažnjeni za te zločine, kao i mnogi drugi, i zato su oni jednostavno mislili da to Srbima može da se radi stalno. To su radili, evo, svedoci su toga i sada na prostorima Kosova i Metohije, ali jednostavno, kažemo, u našim rukama je ta kosovska tapija i ta istina, jer jednostavno dole na Kosovo i Metohiji sve je srpsko. Dole i livade mirišu na naše trajanje, Mene mnogi pesnici pitaju, kažu, zašto pišu o Kosovu i Metohiji, a nikad nisu bili dole, nisu rođeni tamo. Ja im odgovaram da to u istinu čine samo iz jednog razloga, jer Kosovo i Metohija su u genu svakom Srbina i svakog od nas progovorit će pre ili kasnije, jače ili slabije, ali jednostavno ja ne verujem da ćemo se vratiti na te prostore, ja znam da ćemo se tamo vratiti. Nema čuda ako vere nema i mi u Poeti se pozdravljamo pozdravom, vratit ćemo zemlju svetu do godine na Kosmetu i ja vam kažem, vratit ćemo se veoma brzo na te prostore. Hvala.
Marilina Veka je govorila o svojim iskustvima sa Kosova i Metohije. Ona smatra da rat na Kosovo i Metohiji nije završen, da se i dalje vodi i kao dokaz navela nedavno ubistvo Olivera Ivanovića i hapšenje Marka Đulića. Veče je vodila profesor Vukosava Đurđevac-Grujić.
Vaše visoko prosveštenstvo, mitropolite crnogorsko-primorske gospodina Amfilohije, vaša visoka prosveštenstva, vladika Atanasije, vladika Kirilo, časni oci, braćo i sestre, pomaže Bog, Hristos vaskrse. Čast mi je velika što sam danas ovde, da ne počnem da plačem odmah od radosti, i što ćemo danas čuti jednu našu dragu Marilinu Veku, to je Italijanka koja živi u Rimu i koja je boravila na Kosovu i Metohiji mnogo više puta nego mi svi zajedno. Tako da ću pre svega dati reč Veselinu Dželetoviću, jer knjiga koju ćemo večeras čuti, je sastavljena od dve knjige Mariline. Jedna se zove Vuče srce, to je knjiga o istinitim pričama o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji. Ona je to pisala kada je bilo vrlo teško vreme, ali sve ljude je obišla, sve njih zna i njihove priče su istinite, samo što nije dala njihova imena jer nije smela zbog toga što bi ih Šiptari ubili. I druga knjiga njena je Kosovo i Metohija, zatvor pod otvorenim nebom. Treća knjiga, zajednička knjiga Veselina Dželetovića je Srpsko srce Johanovo, već su neki od vas na tu knjigu čuli, to je takođe istinita priča o presađenom srcu, srpskom srcu, Nemcu Johanu, a u knjizi Vuče srce Mariline Veke, srpsko srce je presađeno Francuzu. Prema tome, daću reč Veselinu, a mi ćemo se još čuti. Hvala vam što ste došli i čućemo se još. Hvala puno. Veseline, izvoli. A samo sam htjela da kažem, Veselin Dželetović je direktor izdavačke kuće Udruženje pisaca poeta. On je sam književnik, pesnik, šta još? Novinar, da bome, i sa Kosova i Metohije. Bog je dao da ja njih dvoje spojim, Marilina iz Rima, Veselin sa Kosova i Metohije, pišu zajedno i sada objavljuju zajedničke knjige. Slava Bogu na svemu. Ko je Marilina Veka? Marilina Veka je jedna italijanska književnica i novinarka, završila je italijansku književnost i bavila se istraživačkim novinarstvom. Pre nego što je čula situaciju na Kosovu i Metohiji, ona je već bila u Somaliji, bila je u Bosni, jer tamo je rat prvo počeo, kao što znamo, bila je na Kubi. Kad je čula za Kosovu i Metohiju 2000. godine, direktno je sama došla u Pećku patrijaršiju. Srela je tamo, mi znamo da Pećku patrijaršiju su čuvali italijanski vojnici, a karabinjeri su bili u Prištini. Došla je tamo i pitala ih je, hoće da vidi Srbe, hoće da vidi enklave, hoće. Onda i ona, oni su rekli da oni ne mogu nju da vode u enklavi, nisu oni nadležni za to, mora da ide u Prištinu kod karabinjera, oni će je voditi. Međutim, karabinjeri su joj rekli, ne, Srba nema uopšte, ne postoje Srbi, nema Srba. Tako da je ona sama krenula iz enklave, gde god je stigla, išla je, imala jednog prevodioca sa sobom, i obišla je sve priče koje se nalaze u njenoj knjizi o trgovini ljudskim organima, Vuče srce su istinite priče, te ljude ona srela, sa njima ona je pričala, ona će vam verovatno ispričati jednu prvu priču koju je napisala i vidjet ćete kako je to sve bilo. Znači, Marilina je nakon toga vodila, kao što je rekao Đaletović, decu, upoznala je oca iz Parteža, oca, koma je sapele per, deža, per, oca Dragana, čijeg su sina od 4 godine Šiptari ubili. I onda je rešila na neki način da pomogne toj deci. Ta deca, kao što znate, živeli su, a danas, valjda malo manje, u bodljikavoj žici, nikad nigde nisu izašli iz svog dvorišta, nisu smeli, a i ljudi nisu smeli. Ako izađu da seku šumu, oni se ne vrate, ili ako odu bilo gde, nema ih. Onda je ona povela decu, dva puta je vodila decu u Rim, da pokaže Italijanima, da ta deca vide nešto. Dva puta ih je vodila i ta deca su bila presrećna. Napravila jedan film koji se zove Katastrofa. Nažalost, drugi put kada budemo došli, sad je ona i nešto u lošem stanju bila zdravstvenom, pogledat ćemo i taj film, to je jedan fantastičan film o Kosovo i Metohiji. I jedan detalj iz toga filma samo, na primjer, ona nosi poklone na Kosovo i Metohiji deci koji su poslala italijanska deca. I mi to sve vidimo, tu decu kako primaju te poklone i kako se raduju. Znači, Marilina Veka ne prestaje ni dan danas da se bori za istinu. Jedina želja, jedini motiv, to je istina. Ne zato što su to Srbi u pitanju, nego zato što treba da se borimo svi za istinu. Evo sad ću ja nju pozvati, mogli bi o njoj mnogo da pričamo, da ona dođe, interesantnije da ona priča o sebi, a vi ćete moći takođe. Dobila sam blagoslov od mitropolita, ukoliko neko želi da postavite neko pitanje, ona će govoriti na francuskom, a ja ću vam prevoditi. Hvala. Marilina, vien s'il te plaît. Dobroveče svima i zahvaljujem mitropolitu, zahvaljujem na pozivu.
Je suis désolée de n'être pas dans ma meilleure sieste.
Žao mi je što nisam u svojoj punoj formi, nisam zdravstveno dobro.
Je suis très malade à mon aigle gauche. Moja
majka je na samrti, već 2-3 dana, oko moje levo ima herpes, ali ja nisam htjela da odustanem. Toliko sam želela da dođem ovde, da nisam uopšte htjela da odustanem. Ja nisam mogla mitropolitu Amfilohiju da otkažem ovaj dolazak moj. Za mene je ovo zaista velika, velika čast. Takođe da ponovo vidim vladiku Atanasija.
Donc je suis là.
Ovde sam, znači.
Je voulais commencer avec des citations.
Htjela bih da vam počnem sa dva citata.
La première c'est d'un général italien qui était commandant en Bosnie.
Jedna prva je sa jednog generala italijanskog koji je bio komandant u Bosni. General Pedone.
Il a dit un jour.
Jednog dana on je rekao: sada ratovi se više ne objavljuju, ratovi se samo vode. I to su ratovi koji se nikada ne završavaju. I to je ono što se desilo na Kosovu i Metohiji i što se dešava. To je rat koji se nastavlja, koji se ne završava, koji nije završen. A drugi citat bi bio citat od književnika Ivo Andrića.
On je
napisao, je užasno je kad neko pati, ali je još strašnije kada neko pati, a niko o tome ne govori, niko to ne zna, niko za to ne zna. To je ono što se dešava na Kosovu i Metohiji. Sada svi misle, završeno je, sve se završilo, mir je, sve je normalno, nema problema. Ali nije to, ništa nije normalno. Ali svi problemi koji je proglašena nezavisnost Kosova i Metohija stvorila, na primjer sada, poslednje ubistvo Olivera Ivanovića, zatim maltretiranje i zatvaranje Marka Đurića, videli ste svi. Znači da ništa nije završeno, da je rat i dalje u toku. Kad sam počela da se bavim Kosovom, to je bilo 2000. godine.
Comme journaliste, mais
Imala sam kao novinar, imala sam informacije kao novinar, naravno, i ja nisam imala poverenja u te informacije, nego sam ja lično želela da se ja lično uverim u to, sama u to. I želela sam da vidim šta se u stvari tačno dešava sa Srbima. Ali naravno, bilo je vrlo teško da ih pronađem kad sam došla tamo. Oni su bili raspršeni na sve strane i stvarno ih nije bilo.
Tout le monde va là et tout le monde dit bon, c'est les Italiens qui protègent. Donc, je voulais voir les Serbes dans les enclaves.
Znači, ja nisam željela, kao što mnogi dolaze da obiđu Dečane, Patrijaršiju, da kažu, vidi, Italijani najbolje čuvaju manastir. Ja sam stvarno željela da sretnem Srbe iz enklava.
Ce qui est profondément important pour moi, c'est de défendre les minorités, c'est de défendre ceux qui souffrent des injustices. Donc, c'était les Serbes, mais si c'était des autres, je les défendrais aussi.
Znači, ja sam, moj cilj je bio da branim one koji pate, da branim Srbe koji su napaćeni, i ne samo da, iako nisu oni bili Srbi, ja bih takođe branila one koji nepravedno stradaju.
Donc, je commençais à visiter toutes les enclaves. C'est qu'on ne connaît pas comme ville, comme ferme. Quand c'est mon Srb, c'est la plus grande, mais aussi les petites vraiment.
I počela sam da idem po enklavama, ne samo Štrpce, koja je najveća jedna enklava srpska, zatim Cernica, Klina i tako dalje.
Je visite vraiment les gens du Pâté et j'ai découvert qu'ils vivaient vraiment dans des prisons à ciel ouvert.
I naravno, ja sam posetila ljude, pričala sa njima i stvarno sam shvatila da oni žive u zatvoru pod otvorenim nebom.
La destruction de physiquement de Serbes aller ensemble à la destruction culturelle et religieuse et de tous les lieux.
Fizička uništenost Srba je išla sa uništenošću kulturnom, svetom, manastira, na primjer, crkve.
Après ça, j'ai commencé à investiguer sur les disparus, parce qu'il y a plus que 2000 Serbes qui sont disparus.
Zatim dalje moje interesovanje je bilo za nestale Srbe, jer ima više od 2000 Srba koji su nestali i ništa se i dan danas ne zna za njih. I niko se za to ne interesuje. Bog mi je pomogao, Bog mi je pomogao da sretnem Srđana u Partežu, i naravno on mi je mnogo pomogao, govori italijanski, i on mi je mnogo pomogao da sretnem te ljudi, da s njima razgovaram i da tako napišem i knjigu. I naravno, ljudi su me, Srbi su me prijali, prijatno primali, i shvatili su da ja nisam došla tamo da sebe nešto ističem, da tražim neku popularnost, nego da vidim šta njima mogu da pomognem, za istinu. Ja sam mnogo, sa mnogima razgovarala, ali u mojoj knjizi, koja se zove Vuče srce, 4 priče, kasno spa. Izabrala sam 4 priče.
Ce sont des histoires exemplaires. Parce qu'il y a un ouvrier, un professeur.
Radi se o jednom radniku, jednom profesoru,
un médecin,
jednom lekaru,
un ingénieur,
jednom inženjeru.
Donc, ils ont kidnappé les Albanais, Lucia a kidnappé des différentes catégories, mais très précisément. Parce que c'est pas par hasard.
Znači, Šiptari su izabrali 4 različite kategorije ljudi, ali to nije bilo slučajno. Oni su izabrali te ljude zato što,
inženjer
koji radi u centrali Obilić, Profesor koji je bio jedan veoma poznat, jedan vredan čovek, jedan radnik koji je bio veoma mlad, i takođe su kidnapovali jednog lekara. Inženjer je bio kidnapovan 1999. godine blizu Gnjilana. Do 2000. godine on je bio u životu, to je poznato. Svi su to znali. Oni su ga obavezali da radi i da obučava njihove radnike u centrali u Obiliću. Pokušao je da pobegne, ali su ga uhvatili. Odveli su ga naravno u Albaniju, znamo priču žute kuće, tamo su ga odveli i koristili su njegove organe. Njegovu majku sam upoznala, ona još uvek čeka. Mnogi novinari su dolazili, novinari, Amerikanci i drugi, kod nje se zele, kod nje majke njegove. Svi su je oni su tražili od nje fotografiju da bi oni kao pisali o njenom sinu. A majka imala samo jednu jedinu fotografiju koju je bila okačila na ekranu televizora, znate. Alors Amerikanac, so oficir, je rekao, daj mi tu fotografiju, ja ću da nađem tvoga sina. I sad je rekla, nemam ni sina, a nemam ni fotografiju. Upoznala sam i suprugu profesora koji je kidnapovan u Uroševcu. Znači, ovi KFOR ga je pratio da ode do škole, pratili su ga Poljaci, poljski KFOR. Poljaci su ga čekali van škole, van dvorišta školskog. On je ušao u školu i nikada više iz škole nije izašao. Sutra dan su već Poljaci bili, vratili su ih u Poljsku. Poznato je, zna se da je on sahranjen blizu Kline. Kad su došli da vide da telo u grobu nije bilo ničega. Njega su također iskoristili za vađenje organa. Svaki put kada sam ponovo vidjela njegovu ženu, ona je skoro bila poludela. Izlazila je na ulicu gola, plakala je, vikala je, čekala da se vrati. I stalno je mene pitala, kaži mi, je li on živ, je li umro, kaži mi da znam. Niko mi ništa ne kaže za moga muža. Ja sam otišla tada kod Sande Rašković, to je u onaj koordinacioni centar se tada zvao. Ja sam je pitala precizno. Kaži mi, ti nestali, jesu li mrtvi, šta je s njima, kaži mi da znam. Ona mi je rekla, da, mrtvi su svi. Vratila sam se kod žene profesora. Opet mi je pitala, kaži mi, je li on mrtav? Ja sam mi rekla, da, mrtav je. Hvala, rekla je, hvala ti. Već godinama sam čekala i sad imam odgovor.
Dok se su ostali s situacijom žiribu i...
To su priče koje sam ja sakupljala. To su istinite priče. Nisam ja, ja sam samo pisala o onome što sam stvarno doživjela i vidjela.
Dok se trenutno posveti misiju u periodu Bilibre de Veseline, sam sobio, a više srce je dušen.
Znači, veoma je značajna ova nova knjiga koja se zove Zločini. Zločini, Kosovo, sećanje i pamćenje. Zato, to je zajednička knjiga Veselina i Dževetovića i njena knjiga. To je objavio italijanski izdavač prošle godine. Bila je promocija na sajmu. Izdavač se zove Sensibile alle folie iz Rima. On je insistirao, tražio svakako da objavi tu knjigu. Tri promocije su bile u Italiji. Jedna u Rimu, jedna u Vičenci i jedna u Trstu. I evo prvi put ovde danas praktično. Marilina je bila bolesna za ovaj sad. Prvi put je ovde sa vratom. U Italiji, na primjer, niko se za to nije interesuo, niko nema pojma. I vrlo je značajno da se o tome govori i danas.
On je rekao da nije
i dalje to stoji da su jadni siroti Albanci bili maltretirani od loših, od zlih Srba. Sve je gotovo, misle oni da je sve gotovo, završeno, nema ništa, nema rata, nema problema. Završit ću sa jednom drugom pričom. Jašari. Bila je izložba Jašarijeva. U Beogradu jednog dana, jednom je bila izložba Jašarijeva, ne znam koji, da li se vi sećate, i to je bila velika sramota, naravno Jašari izložen u Beogradu, Marilina i ja smo bile tu zajedno. Na toj manifestaciji bio je Simo Spasić. To je predsjednik udruženja kidnapovih i nestalih, možda ga neko od vas zna, on ne sme da ide na Kosovo i Metohiju, ali je nosi sa sobom na leđima koliko može sve fotografije nestalih i išao je tamo sa tim fotografijama koje je nosio na svojim leđima. Policija je naišla i njega je tretirala kao, njega je s njim se obračunala kao sa najvećim kriminalcem. Bacali su njegove, te njegove fotografije, te na nekim kartonima je on to nosio, sve su mu to pobacali. To večer smo mi se sreli. I on mi je rekao, molim te Marilina, ako možeš da ideš ti na Kosovo, pošto ja ne mogu, da nađeš moju majku. Njegova majka je živjela u staroj školi, napuštenoj u Obiliću, a kuća njena je bila 500 metara odatle, nije smela da pređe tamo. I ona je živjela, i mnogi drugi su živjeli u toj školi, u velikom siromaštvu. Došla sam kod njegove majke. Bila je stara, ali veoma lucidna, veoma pametna, mudra, bistra. Ispričala mi je kako su joj kidnapovali mlađeg sina. On je bio vozač autobusa, vozio je šiptare na posao. i Srbe je vozio i Albance. Bio je veoma dobar čovek, miran. Jednoga dana jedan Albanac je, bilo je blato, bila je kiša, on je ušao s čizmama, prljavim tako autobus, i mu je rekao, pa ne možeš tako da ulaziš, da mi prljaš autobus sa tim prljavim takvim čizmama. Dva dana posle toga, našli su prazan autobus i on, njega je ne, on je nestao. Nikada, nikada se više nije vratio. Njegova majka također čeka još uvijek da se on vrati. I rekla mi je, zašto su njega kidnapovali? Nije bio ni policajac, nije bio vojnik. Bio je jednostavno jedan običan, siromašan vozač autobusa. I rekla sam vam već, kuća je bila vrlo blizu te škole. Živjeli su u njoj Albanci. Ne može nikada, ona ne može da se vrati u svoju kuću. Njen sin je kidnapovan, a drugi sin ne može da se vrati. On ne sme da se vrati. Još uvek živi, nisam znala da li je živa još. Još mu je živa majka. Priče su kao, ona kaže, metafore napravili, kao lišće, kao da govore istinu, da govore istinu, treba da govore istinu. Čerečenje srpskih tela. To je metafora, to je bol, to je uništenje, to je čerečenje čitavoga sveta. Kulture, vrednosti, religiozne vrednosti, svetih mesta. Sve je to, sve je to uništeno sa uništenjem srpskih tela sa Kosova i Metohije. Ali ne može istina da se sakrije zauvek. Ja i dalje nastavljam, ja govorim i dalje, ja uvek kažem Kosovo je Srbija i naravno ja nikada nisam priznala i neću priznati nezavisnost Kosova i Metohije. Ja vodim jednu humanitarnu organizaciju sa kojom sam i odvodila tu decu u Rim, međutim ja više ne mogu to da radim iz prostog razloga što više ne znam kome da se obratim. Obratim se Srbima, oni kažu nisu nadležni. Šiptarima da se obratim neću jer ih ne priznajem. I znači praktično sam, vezani su mi ruke, ne mogu sa tom decom više da... Znači 2007. i 2008. sam vodila decu iz Senice u Rim. To je bio jedan veliko, vrlo težak posao te grupe voditi. I ta deca su bila veoma, veoma srećna da izađu iz svojih... Bila je mala devojčica kad je došla u Rim, kad je izašla iz autobusa u Rim, kaže, ona je pitala, pa ili možemo ovdje da hodamo slobodno, ili nema pištolja ovdje, jel možemo da se šetamo slobodno? Znači, nemam kojim vlastima da se obratim, pošto ne priznajem Kosovo, Srbi nisu nadležni, ne mogu, tako da ta deca više, ne mogu više da ih dovodim u Italiju ili bilo gde.
Dakle, je uvijek pri kutine, me še star kažu da premože, še preko kutine su prije.
Nadam se da ću jednog dana moći da nastavim ekspikem, pa je uče srce, da se vidjeti.
Kva?
Uče srce. Kad se Savedir vuče srce.
Vi?
Ja je podsjećam da kaže zašto se njena knjiga zove Vuče srce. Inače, Marilina je, ekspizmoa, Marilina je prešla u pravoslavnu veru 2009. godine. Zove se Vukosava, ne zbog toga što sam ja Vukosava, mi smo inače prijateljice od 2002. godine, ne razdvajamo se, pomažemo kako možemo. Otac Radivoj Panić, visoko preosvećeni, kad je Marilina došla prvi put u crkvu Svetog Aleksandra Nevskog, me je pozvao, tu smo se upoznale i ne rastajemo se. Nije ime uzela sam zbog mene samo, nego je uzela, sad ću vam reći zašto, zbog Vuka, životinje Vuk. Explique un peu.
Oui, je explique, ça s'est passé un jour à Prištini.
Jednoga dana u Prištini,
on valjeta.
Pročitat ćemo taj deo. Videla sam jednog vuka koji je bio obešen. To mi je bio kao simbol svega onoga što se dešava sa Srbima, taj obešeni vuk. To je ta jedna gorda životinja, vuk, je li obešena tako, visi. Koja ne može da živi svoju slobodu. I to je nekako izgledalo mi je vrlo degutantno. To, sa krvlju, tekla mu je krv iz tela. A okolo tog vuka su bile one male prodavnice šipcarske gde oni prodaju neke sitnice, neko meso prženo, krompire i šta ja znam već, sa odvratnim mirisom, kako ona kaže. I onda sam se setila svih Srba koji zovu, često je ime srpsko, je tako ime vuk, kao jedna totemska životinja, kao simbol hrabrosti i gordosti, ponosa. Dakle, taj vuk koji je obešen, to je za mene bio simbol svih destrukcija Srba na Kosovu. I Metohiju, vražu te i Metošio si. Da dodamo i Metohiju, jer postoji i Metohija, jel tako? I tako počinje knjiga. Pročitat ćemo sada jedan deo iz te priče. Veselina, zahvaljujem još jednom visokopreosvećenom mitropolitu. Veoma sam ganuta što sam pozvana i što se nalazim ovde sa vama. Svaki put kad sam srela visokoprosvećenih mitropolita u Beogradu, uvijek sam bila veoma ganuta. Sada će vam Veselin Đeletović pročitati jednu kratak izvod iz uvoda iz Marilinine knjige Vuče srce.
Predistorija. Vuk, Priština, Kosovo. Nad Prištinom sija bolesno prašnjavo sunce, ukaljano lošim gorivom mirisom brze hrane, pržene na ulju, loše kvaliteta. Svuda unaokolo, ljudi koji kupuju i prodaju u neumornom su pokretu, kao i vojnici iz raznih zemalja i čudni likovi koji ne idu nikuda, već gube vreme za stolovima kafanskih bašti. Svuda se vide beli džipovi sa natpisom UMNIK, Ujedinjene nacije, i improvizovane tezgije sa krivotvorenim naočarima svih marki i oblika, svuda se vide prodavničice i radnice sa izlozima prepunim lažnjaka svih vrsta. Ispred jedne radnje od plastike i lima, sa dečavim, upadljivim crveno-žutim natpisom Florida Market, u kom se prodaje raznorazna roba, odeća, sapun, sjelice, Vi si vuk, okačen čeljustima o kuku. Vuk se polako klati na suncu u svojoj lepoj bundi, prašnjavoj i umrljanoj krvlju koju vetar neprimetno pomera. Vuk je mrtav. Vuk je mrtav i uveliko ravnodušan na prostakluk i izopačenost oko sebe. Sada ga više ne dotiče čovekovo slepo i neizbjedno nasilje. Niko više ne može oskrnaviti dostojanstvo vuka. Ne može prevariti njegovu inteligenciju, ne može unakaziti njegovu snagu, niti njegovu lepotu. Ubio ga je jedan čovek, možda nekoliko ljudi, na prevaru, glupo i surovo. Možda su gubili smišlju da njegova smrt može da posluži kao upozorenje onim Srbima koji često svoje deci daju totemsko ime Vuk. Možda da bi opomenuli one kojima ime Vuk priziva sećanje na junačke podvige, kako bi prezreli istoriju nekih drugih ljudi, drugačijih ljudi i kako bi zbog toga uništili, oskrnavili, ponizili. Ovde su mnogi ljudi stradali ili žive pod duhova kao živi mrtvaci u koncentracionim logorima koje poneko otmeno naziva enklavama. Mnogi su umrli i mnogi će umreti, kao što se dogodilo s Vukom. Dragan je prepoznao među ostalim gostima montažne barake u kojoj su ga rasporedili svoja dva poznanika, jednog mladića iz Obilića, Miroslava, i njegovog brata Ostica, izvesnog Ljubišu, koji je živeo u Štrpcima. Kad ih je ugledao, kao da se smirio. Seća se kada su nestali. To se dogodilo na putu između Obilića i Prištine pre nekoliko meseci. Svi su mislili da su mrtvi, a ono, dakle, razmišlja Dragan, nije tačno ono što se priča unaokolo. Da su svi oni koji su oteli ili koji su nestali ubijeni ili da su svejedno mrtvi. Još postoji nada, budući da su ova dvojica živi. Tačno je da su njih dvojica živi, ali više liče na žive leševe nego na one mladiće koje je poznavao. Kad su ga ugledali, nisu uopšte odeobovali. Bledi su i modri, iako čisti i dobrog zdravlja. Njihovo bledilo kao da je više posledica užasa koji se vidi u njihovim očima, nego tetmana kod su podvrgnuti. Mlađi Ljubiša tek je stasao mladića. Strah se u njemu meša sa nekom vrstom slepog i mahnitog besa, zbog kog povremeno ume da prasne u prividno neopravdane, a svakako preterane napade srdžbe. Tad proklinje nebesa udara pesnicom o zid. Potom ga ponovo savladavaju pomireno sa sudbinom i bezvoljnost. Leže na krevet sa savijenom rukom koja štiti oči od svetlosti i ne pomera se po nekoliko sati. Miroslav, stariji momak koji je radio u Obiličkom kamenolomu i koji je ponekad hvatao autobus koji je vozio Dragan, deluje potpuno bezizražajno, zenica uprtih u daljinu, a pred zanosom s kojim mu se Dragan baci oko vrata, pokušavajući da ga tri puta poljubi, ostaje potpuno nepokretan. Milan je rekao Draganu da ne insistira. Zar ne vidiš da su pod dejstvom sedativa? Raširene su zenice i već su izvan domašaja ljudskog kontakta. Toliko su ispunjeni užasom da im cvokuću zubi. Zar nisi, sino, čuo kako mlađi stenje poput psa na samrti u krevetu? Da se sledi krv u žilama. Pusti ih. Ne znamo kako mogu da reaguju, a svejedno očigledno da ne žele da komuniciraju i da nam neće reći ništa o tome što se ovde događa. Nažalost, verujem da ćemo se uskoro u to sami uveriti. To je za osobu poput Milana, koja obično u toku dana pregovori pet reči, ogroman izliv. Dragan ćuti i ne pokušava više da komunicira sa dvojicom mladića. I onako je uzalud. Dragan se pri tom danas osjeća umorno. Ovde je 24 sata i bez strah očajanje ustupaju mesto bezmernom umoru. Verovatno im nešto stavljaju sredstva za smirenje u hranu i piće. Draganu se spava, to je sve. Nalazi se u nekom stanju između sna i svesti. Vidi da pada veče, čuje kako se približavaju kola, barem dvoja. Hteo bi da priđe prozor da vidi šta se događa, ali ne uspeva. Misao ne podržava noge koje odbijaju da se kreću. Čuju se glasovi, muški glasovi. Ali na kom to jeziku razgovaraju? Dragan ne uspeva da razume. Sada su međutim bliže.
Da, razgovaraju na engleskom, razgovaraju naučnim lekarskim temama. Dragan primećuje da Milan stoji nepokretan pored prozora bočno, kako ga ne bi videli i da sluša. Milan je hirurg i dobro govori engleski. Naravno, kad je reč o dodeli bubrega, a budući da imamo na raspolaganju nekoliko bubrega, dodelit ćemo ih u skladu sa pravilima sa kojima se svi slažemo. Govorio je najautoritativniji čovek. Otme muškarac, 60-godišnjak, sede kose u tamnom kaputu, pravilnih crta lica, plavih očiju, sa akcentom koji deluje švajcarski. Da, Milan se prisjećimo svog pobratima iz kantona San Galo, isti identičan izgovor engleskog jezika. Dodela bubrega nastavlja čovek koji kao da kod svojih sagovornika uživa veliki ugled. Podrazumeva da davalac i primalac imaju istu krvnu grupu, to svi znamo, a na osnovu obavljenih analiza primećujemo da postoji savršena podudarnost. Prvi bubreg je već rezervisan, a što se drugog tiče, na raspolaganju vam je čitav spisak mojih pacijenata. Sutra ćemo odlučiti, imate li sve dokaze o... Da, čuje se glas drugog muškarca, mlađe, koji govori engleski sa akcentom. Milan će shvatiti kasnije da su ta dvojica misle na potvrdu kompatibilnosti krvne grupe ABO i na cross-match test, kao i na podudarnost HLA, ABDR. Profesor, nastavio je mlađi, odabrali smo primaoca sa vaše liste. Uzeli smo obzir kompatibilnost antigenog sistema HLA sa donorom i nivo imunizacije. Odlično, počinjemo sutra ujutru u 7. Marilina Veka.
Evo, oprostite, ali naš mitropolit ima pitanje, comment elle est arrivée la première fois à Kosovo et Metohiji? Kako, comment tu es arrivée? Sa mojim ocem i mojom majkom, kada sam bila dete, kada sam bila mala, mnogo sam putovala sa roditeljima. Cijelu Jugoslaviju smo obilazili tada. I bili smo i do Kosova i Metohije. To mi je ostalo u glavi, to sećanje. I kada sam postala novinar, i bila sam protiv bombardovanja, moja pozicija je bila sasvim jasna. Moj najjača, moja želja je bila da stvarno vidim, da stvarno shvatim šta se tamo dešava. I naravno sve sam, prošla sam kroz ceo protokol da bih bila kao poslata u komandu italijansku na Kosovo i Metohiju. To je bilo 13. decembra 2000. godine. Došla sam, rekla sam, stigla sam u Peć, gde je italijanska vojska čuvala manastir, Pećku patrijaršiju, jel? Četiri dana do mog boravka u Pećkoj patrijaršiji slušala sam samo laži.
Que les chefs de village venaient librement dans les commandes à prendre du thé, à faire des repas en commune.
Da je šef sela tog, recimo, dolazio tu slobodno da, da uzme hranu, na primjer, slobodno je dolazio tu.
J'ai demandé finalement au général qui commandait, j'ai demandé, mais c'est où les Serbes?
Ali ja sam pitala, ali gde su Srbi? Gde su Srbi? On kaže, oni neće da dođu, ne žele da dođu. Ja kažem, pa to nije moguće to. Ponovo sam razgovarala sa vojnicima italijanskim. Oni su rekli, mi ne možemo da ti pomognemo. Možda karabinjeri koji se nalaze u Prištini, možda oni mogu nešto da učine. Možda oni mogu da te prate. Mi, a italijanska vojska, mi ne možemo, nismo nadležni da ti pomognemo.
Donc, j'ai téléphoné au commando des carabinieri.
Znači, telefonirala sam italijanskoj karabinjerima njihovoj komandi. Rekla sam da sam ja novinar, da želim da posjetim enklave srpske, da li mogu da mi pomognu. Dođite ovdje kod mene u Pećku patrijaršiju i da me pratite dalje. Oni su sa mnom bili veoma ljubazni. I tada sam krenula stvarno da upoznam situaciju. Prvi put su me dopratili do Vitine. Tu je tada u to vrijeme živelo 2000 godine oko 100 Srba. A ostatak Srba je pobegao bilo gdje u centralnu Srbiju ili na neka druga mjesta. Bio je otac Dragan. Za mene je to bila jedna veoma značajna figura. On mi je objasnio svu situaciju. I ja sam pitala, a šta ja mogu da uradim da pomognem? On je mi je rekao, mi smo živi, preživjet ćemo mi sve to. Mi ovdje ostajemo. Ali ako želiš da pomogneš, ti možeš da mi obećaš, vratit ćeš se ovdje ponovo i ti ćeš, a i o tome ćeš u međuvremenu govoriti. I to je ono što sam ja i radila. To je sve. Neko je imao pitanje. Hoćete mikrofon da vam dam? Presentate tre fogli in Italia. Come? Italianske vlade. A ton avis, qu'est-ce que le gouvernement, est-ce que c'est l'opinion a changé en quelque sorte? Naravno, mišljenje malo promijenjeno. Kada sam ja počela da govorim kada sam ja u početku počela da govorim o srpskim žrtvama na Kosovu i Metohiji, ja 2000. godine, pre 18 godina, znači, jedan italijanski novinar mi je rekao da bi osobe kao što sam ja trebalo da budu predate tribunalu u Hagu. A sada ima se više informacija i shvatili su ljudi, psiha je promijenjena, da nešto ne ide, shvatili su da nije ono što se pričalo, nije to baš tako. Naprimjer, prva predstavljanje te knjige zločina u Rimu, da. To je bilo u februaru prošlom. Bilo je tu prisutnih puno karabinjera koji su bili na Kosovu i Metohiji. I bila sam iznenađena da oni... I oni su govorili, sada oni govore o onome što su oni tamo vidjeli i doživjeli. Naprimjer, jedna mala enklava koji znaju Kosovo, to je Šilovo. On je pričao kako su Srbi nestajali. Oni su bili, znali su ti karabinjeri, oni su prisutni bili. I bila sam veoma iznenađena da sada karabinjeri su tu i da o tome i oni govore.
i naravno 3000 vojnika italijanskih je bolesno, to se ne zna tačan broj, od raka, od osiromašenog uranijuma. I oko 150 njih je umrlo već. Znači, ljudi ipak počinju da postavljaju pitanja. Oni su tada ranije govorili da je to bila misija mira, mirovna misija, mirovna misija, humanitarna misija. Ali za osiromašeni uranijum... To je bio rat. To je bio rat za koji se nastavlja. Jel se nastavlja smrt? Oni dalje umiru. E, ili ima dosta i civile na Kosovo i Metohiji koji su bolesni. Ne imamo podatke. Nema podataka o raku i o bolesnima i o umrlima. Nema podataka. Ali ja sam dobila neke podatke od bolnice iz Kosovske Mitrovice. Ima, rak je povećan za 63% sada, sve više se povećava bolest. Svaki put kad se vratim na Kosovo i Metohiju, uvijek neko od mojih prijatelja je umro. To je genocid. To je tragedija koja se nastavlja. Kontaminirana je voda. Zemlja je bolesna. Ljudi su bolesni. Vazduh. Ja u mom srcu ja imam boju te zemlje. To je sad njen izraz. Bila je tako lepa ta zemlja. Toliko predivnih manastira. Kultura, duhovnost. A sada sve je mrtvo, sve umire. Ne možemo to da dopustimo. Drage braćo i sestre i poštovani oci, visokoprosvećeni mitropolite, zahvaljujemo, završavamo ovo veče, hvala svima što ste bili ovde i hvala Bogu što sam ja ovde bila večeras sa vama.
Promovisana knjiga Zločini, Kosovo, ćutanje i sjećanje je u stvari troknjižje sastavljeno od knjiga Mariline Veka i Veselina Đaletovića. Knjiga Mariline Veka Vučije srce je zbirka istinitih priča o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji. Druga njena knjiga je Kosovo i Metohija, zapad pod osvojenim nebom. Đaletovićeva je knjiga poznata pod naslovom Srpsko srce Johanovo, čija tema je također trgovina ljudskim organima. Promociji je prisustvovao i vikarni prosvećeni episkop Dioklijski gospodin Kirilo.